უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Konstitusiya Məhkəməsi referendumu mümkün saydı. Bəs Konstitusiyaya təklif olunan dəyişmələr nəyi hədəfləyir? Azadlıq Live-da xəbər tuta bilərsiniz, bizimlə qalın. Maliyyə Nazirliyi 2017-ci ilin dövlət büdcəsini hökumətə təqdim edib. Aşurbəy məscidi təmirə bağlanır. Türkiyədə iqtidarla müxalifət birgə nümayiş keçirib. Prezidentlik müddətinin 7 il olması, yaş məhdudiyyətinin aradan qaldırılması. Konstitusiya Məhkəməsi bu və ya digər dəyişikliklərin edilməsini qanunvericiliyə zidd hesab eləmədi və referenduma müsbət rəy verdi. Söhbət Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsindən gedir. Prezident İlham Əliyev Konstitusiyaya dəyişikliklər barədə referendum aktını iyulun 18-də imzalayıb. Aktda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 iləcən uzadılması, yaşı 35-dən az olanların da prezident seçilməsi təklif edilir. Bundan başqa Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması, prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilməsi təklif edilir. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin bu təkliflərinə iyulun 25-də baxıb, elə həmin gündə rəy verib.
Azərbaycan Respublikasının referendum aktının layihəsinə təklif olunan dəyişikliklər xalq hakimiyyəti və dövlətin əsaslarına dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ziddiyyət yaradır və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 155-ci maddəsinin tələblərinə uyğundur.
İclasda Azərbaycan Prezidentinin nümayəndəsi kimi Prezident Administrasiyasından Şahin Əliyev iştirak edib. O, yaş məsələsi ilə bağlı deyib ki, əsas həddi buluğa çatma və ali təhsildir. Yaş həddi diskriminasiya kimi qiymətləndirilə bilər.
Harvard-ı bitirən ali təhsil olan biri niyə Milli Məclisin üzvü seçilməsin? Avstriyada, Finlandiyada prezidentlik müddəti 7 ildir. 2000-ci ilə qədər Fransada da 7 il idi. Azərbaycanda 5 ildən bir seçki keçirilir. Onun da bir müddəti seçkiyə hazırlığa sərf olunur. Tez-tez seçki keçirilməsi artıq vəsait hesabına başa gəlir.
Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı ciddi problem görmədiyini deyir. Bu sənədin əsas məqsədi və mənası icra hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsidir, deyə Asim Mollazadə bildirir. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da hesab edir ki, layihə ölkənin inkişaf səviyyəsindən irəli gəlir və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər isə düşünür ki, burada məqsəd hakimiyyətin qorunub saxlanmasıdır.
İlham Əliyev bilir ki, ölkə dərin böhran içindədir. O böhran dərinləşəcək. Böhranın dərinləşdiyi 2016-2017-ci illərdə siyasi vəziyyətin daha da gərginləşəcəyindən çəkinir və məhz 2018-ci ildə bu böhranın dərinləşməsinin və siyasi gərginliyinin yüksək nöqtəsində prezident seçkisi keçirilməsindən çox narahatdır. Başa düşür ki, fərqli nəticələr orada alına bilər, xalq öz iradəsini ortaya qoya bilər. Xüsusən də 2018-ci ilin Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin 100 illik yubiley ili olması da bir çox simvolik, çox mənəvi dəyər daşıyan bir hadisədir və İlham Əliyev bundan çəkinir.
Elə Konstitusiyaya dəyişiklik təklifində də sakinlərin fikri haçalanır. Konstitusiyaya dəyişiklik təklifini Bakı sakinləri belə cavablayıb.
Prezidentin səlahiyyətlərinin 5 ildən 7 ilə qaldırılması. O birisilər də ki, yəqin ondan irəli gələn məsələlərdir.
Tez-tez nəyə lazımdır? Onsuz da xalq öz prezidentini tanıyır, kimi seçməlidir, bilir. Nəyə görə lazım onu belə tez-tez eləməyi? Mən isə bilirim ki, belə olmaq daha yaxşıdır.
Ölkə nisbətən kiçikdirsə, bu normal bir haldır.
7 illik prezidentlə mən razılaşıram, amma prezident heç olmasa bu dəfə Nazirlər Kabinetin tamamilə buraxmalıdır.
Burada biz rol oynamırıq. Kim nə yazır, kim nə posur, kim nə alır, kim nə verir, onu özləri bilirlər. Bizlə maraqlanır ki, mən deyim, hə, belə, hələ, o kimdir, kim nə olsa, yəni, heç kim.
Facebook izləyicilərimiz də məsələyə biganə qalmayıb. Tofiq Hüseynov yazır ki, yox, dəyişikliyə ehtiyac yoxdur, bunu özlərinə görə edirlər. Aysa Məmmadova deyir ki, heç bir ehtiyac yoxdur, onlar yalnız özləri üçün işləyirlər, xalqı düşünən yoxdur. Əzizə Abdullayeva dəyişikliyə ehtiyac olduğunu deyir, amma onların dediyi kimi yox. Əvvəla prezidentin iş müddəti 5 il yox, 4 il olmalı, seçilmə yaşı isə 35 yox, 45 olmalıdır. Çünki 45 yaşlı insan daha müdrik, daha uzaq görən ola bilir. Konstitusiya Məhkəməsi təklif olunan dəyişimləri Azərbaycan qanunvericiliyinə zid saymasa da, hüquqşünas İntiqam Əliyev əksini düşünür.
Həmin qərar vermiş hakimlərinin adı ölkədə monarxiyanın qanunləşdirilməsinə xidmət edən adamların adı kimi əminəm tarixə düşəcək. 2 saat ərzində çox mürəkkəb məsələlərlə bağlı bir rəy verildi. Normalda bu cür məsələlərin müzakirəsinə ekspertlər, mütəxəssislər, vətəndaş cəmiyyəti qurumları cəlb olunmalı idi. Konstitusiyanın özünə ziddir. Konstitusiyada 155-ci maddədə nəzərdə tutulmuş ki, bu konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqların Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan artıq məhdudlaşdırılmasına yol verilən təkliflər referenduma çıxarıla bilməz.
Milli Şura, Real Hərəkatı və Müsavat Partiyası kimi müxalif partiyalar bu layihənin əleyhinədirlər. Onların fikrincə, bu, respublika sistemindən monarxiya sisteminə keçməkdir. Onlar hesab edirlər ki, bu dəyişikliklərlə prezidentin ailə üzvləri və yaxınları hakimiyyət idarəçiliyinin yüksək pillələrinə gətiriləcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edərək plenumun təxirə salınmasını xahiş eləmişdi. AXCP maraqlı tərəf kimi plenumda iştirak eləmək istədiyini də bəyan eləmişdi, ancaq onun istəyi təmin olunmadı. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri və parlamentdə təmsil olunan partiyaların rəhbərləri isə bu haqda müdafiə edən mövqe sərgiliyiblər. Onların fikrincə, layihə daha çox ölkənin təhlükəsizlik maraqlarına xidmət edir. Bəs təklif olunan dəyişimlər sadə vətəndaşların həyatına necə təsir eləyəcək? Sualı hüquqşünas İntiqam Əliyev belə cavablayır.
Sosial-iqtisadi sahədə baş verənlər, o cümlədən insanların mülkiyyət hüququna kütləvi şəkildə müdaxilələr, hesabsız kreditlər, bank kreditləri ilə bağlı insanların rastlaşdığı ciddi problemlər, işsizlik və s. məhz o 2002-2009-cu illərdə ölkə konstitusiyasına edilən mürtəci dəyişikliklərin bir nəticəsidir, məhsulu da ortaya çıxıb, insanlar indi ondan ziyan çəkir. İnsanların evlərini, mülklərini sökməyə davam edəcəklər, daha kütləvi şəkildə sökməyə davam edəcəklər, konstitusiya buna imkan verir. Buna etiraz edən insanları həbsxanalara salacaqlar, daha çoxlu insanlar həbsxanalara düşəcəklər. İnsanlar hakimiyyətin bir əldə təmərküzləşməsindən, yəni bütün Azərbaycanın büdcəsinin, var dövlətinin, bir ailənin əlində təmərküzləşməsindən insanlar əziyyət çəkəcəklər, çünki maaş ala bilməyəcəklər, pensiya ala bilməyəcəklər, əmək haqqı ala bilməyəcəklər, işləri olmayacaq və s. bütün bunlar insanların həyatına təsir edəcək.
Konstitusiyaya ilk dəyişiklik 24 avqust 2002-ci ildə, son dəyişikliklər isə 18 mart 2009-cu ildə referendum yolu ilə keçirilib. 2002-ci ildə Konstitusiyanın 22 maddəsinə 31, sonuncu dəfə isə 29 maddəyə 41 əlavə və dəyişiklik edilib. İndi də 29 maddəyə əlavə və dəyişiklik edilməsi təklif olunur. Referendumun nə zaman keçiriləcəyini prezident müəyyənləşdirəcək. Son sözü isə xalq deyəcək, seçkilər demokratik keçirilərsə. Maliyyə Nazirliyi növbəti 3 ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihəsini hazırlayıb. Sənədlər Nazirlər Kabinetinə və Hesablama Palatasına göndərilib. Amma büdcənin gəlirləri və xərcləri açıqlanmır. Yalnız gələn ilin prioritetlərindən bəhs edilir. Sənəddə 2017-ci ildə də əsas məqsədin sosial siyasətin davam edəcəyi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasından olduğu bildirilir. Bundan başqa, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də əsas prioritetlərindən sayılır. 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 milyard 822 milyon manat, xərcləri isə 18 milyard 495 min manat məbləğində təsdiq edilib. Aşurbəy məscidi təmirə dayanır, amma məscidin təmsilçisi Faiq Mustafa iddia edir ki, məscidi təmir bəhanəsindən qapadırlar. Əlavə edir ki, təmirlə bağlı onlara Səbail rayon polis idarəsi xəbərdarlıq edib. Faiq Mustafanın fikrincə, məscidin daxili yaxşı vəziyyətdədir, amma o, bayırda hansısa təmir işləri aparmaq üçün məscidi bağlamağa gərək görmür. Aşurbəy məscidinin bağlanması ilə bağlı söz-söhbət xeyli vaxtı ki, dolaşır. Bakıdakı başqa bir şəhidlər məscidi də hələ 2008-ci ildə təmir adı ilə bağlanıb, ancaq məscidi indiyə kimi dindarların üzünə açılmayıb. Türkiyə hökuməti 42 jurnalist barədə həbs qərarı çıxarıb. Türkiyədə tanınmış şəxsçi və keçmiş millət vəkili Nazlı Ilıcaq da bu şəxslər arasındadır. İlun 15-də Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhd olub, bundan sonra 60 mindən çox adam saxlanıb, işdən çıxarılıb ya da istintaqa cəlb edilib. İqtidar və müxalifət isə demokratiya naminə birgə nümayiş keçirib. Xarici xəbərlər.
İstanbulda 10 minlərlə adam demokratiyaya dəstək nümayişinə çıxıb. Respublika və demokratiya divizi altında keçirilən nümayişdə hakim və müxalifət partiyalarının tərəfdarları iştirak edib. Müxalifətdə olan Respublika Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıxışının dövlət televiziyası ilə canlı yayımlanması Türkiyə üçün nadir aldı. O çıxışında hakimiyyəti kütləvi represiyalardan çəkinməyə çağırıb və bildirib ki, qiyamın təşkilatçıları qanun çərçivəsində mühakimə olunmalıdırlar.
Dövlət kinlə, öfkə ilə ön yargıyla yönetilmez. Darbe girişiminde bulunanlar hukuk içinde, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak yargılanmalıdır. Devletin vakarı ve ciddiyeti bunu zorunlu kılmaktadır. İşkence, kötü muamele, baskı, tehdit devleti darbecilerle aynı duruma düşürür. Buna izin verilmemelidir.
Hazırda Türkiyədə fövqəladə vəziyyət rejimidir ki, bu prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın parlamentin təsdiqi olmadan qanunlar qəbul eləməsinə imkan açır. Çoxları ehtiyat edir ki, Ərdoğan bundan narazılara qarşı istifadə edə bilər. Uğursuz qiyam cəhdindən sonra ölkədə 60 mindən çox adam saxlanıb, işdən azad edilib və ya məsuliyyətə cəlb olunub. Onların çoxu hərbiçi, hakim, müəllim və digər dövlət qulluqçularıdır. Ərdoğan bu qiyama görə hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülən ittiham edir. Hakimiyyət onunla bağlı olan minlərlə özəl məktəb və xeyriyyə təşkilatlarını bağlayıb Gülən tamı rədd edir. ABŞ-ın Florida ştatındakı gecə barlarından birində baş verən atışmada 2 nəfər ölüb, azı 14 nəfər isə yaralanıb. Atışma iyulun 25-də Fort Myers şəhərindəki Blue klubunun qarşısında baş verib. Naməlum adamlar barın qarşısındakı maşın parkında atəş açmağa başlayıblar. Həmin vaxt barda yeni yetmələrin tədbiri keçirilmiş. Məlumatlara görə hücum edənlər 2-3 nəfər olub. Onlar 30-adək atəş açıblar. Yerli mətbuatın yazdığına görə bir şübhəli həbs edilib. Digərlərinin isə axtarışı gedir. Hücumun motivi hələ ki bəlli deyil. İnsident bir ay əvvəl Orlando'dakı gecə klublarından birində 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən atışmadan bir ay sonraya təsadüf edir. Rusiyalı idmançılar Rio de Janeiro'ya gedir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Rusiya millisini yarışa buraxmaq qərarından sonra ilk nümayəndə heyəti Braziliyaya yollanıb. Gimnastika yığması bazar günü axşam Rio'ya uçub. Baş məşqçi Andrei Radionkonun sözlərinə görə onların adı heç vaxt doping qalmaqalında hallanmayıb. Bizim heç vaxt doping problemimiz olmayıb. 30 ildir ki, baş məşqçiyəm və heç vaxt bizdə belə şey olmayıb. Olimpiyadan isə Rusiyası təsəvvür eləmək mümkün deyil. Həmçinin avar çəkənlər bazar ehtəsinə keçən gecə Olimpiya kəndinə gəliblər. Baş məşqçi Nikolas Smith gözləmək qeyri-müəyyənlik dövrünün çox ağır olduğunu deyir. 4 həftə bundan əvvəl burada məşq eləyirdik. 2 həftəlik təlim məşq toplantısından sonra evə döndük və bu qeyri-müəyyənlik dövrünü orada keçirdik. Bura planlaşdırılmış vaxta gəldik və artıq qərar qəbul edilib. Axır ki, istirahət eləmək və bərpa olmaq üçün biraz vaxtımız var. Rusiyalı idmançılar iyulun 24-dən məşqə başlayırlar. Amma bu qərardan sevinməyənlər də var. Məsələn, Avstraliyanın idman naziri Susan Lee kimi. O hesab edir ki, Ümumdünya Antidopik Agentliyinin məsləhətinə məhəl qoymayaraq Rusiyalı idmançıların yarışa buraxılması Olimpiya hərəkatının adına xələl gətirir.
Qalib Namazov adlı izləyicimiz isə bizə Sumqayıt Şəhər Onkoloji Xəstəxanasından fotolar göndərib. Xəstəxananın üzünü necə deyərlər, bəziyiblər, içərisində isə antisanitariya hökm sürür. Dəhlizdə üfunət iyi baş qaldırıb gedir, sökülüb dağılmış xəstəxana siçovul və tarakanların məskəninə çevrilib deyə oxucu yazır. Xəstələr belə ortamda müayinə edilir. Xəstəxananın baş həkimi Murad Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda xəstəxanada təmir işləri gedir.
Bir neçə ay bundan qabaq bu məsələ qalxıb, xəstəxanada da remont başlayıb. Remontun ortasında cəlb şəkil çəkiblər. Yəni xəstəxananın yarı hissəsi remont olub, yarı hissəsində də hələ iki remont gedir. Remont biraz dərindən getməlidir, bina köhnə binadır. İçərisinin də birinci mərtəbəsi təmir olunub, ikinci mərtəbəsinə hələ növbət çatmayıb.
40 çarpı aylıq Sumqayıt Onkoloji Xəstəxanasında hazırda 32 nəfər stasionar müalicə alır. Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkin, bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayev proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayevi Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir, studiyada mən İlxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik? Günün əsas mövzusu Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktına hə dedi. Reaksiyalar. Hüquqşünas deyir ki, monarxiya əlamətləri görünür, daha güclü baş nazir olacaq, bu da başqa hüquqşünasın fikridir. Bakıda azyaşlı uşaq qarpızdan zəhərlənib və ölüb. Yeyilən qida nə qədər təhlükəsizdir və ya nə qədər təhlükəlidir? Uşaqlar üçün pulsuz tamaşalar Bakı Uşaq Teatrının qapalı zallardan çıxıb uşaqlar üçün küçədə tamaşa göstərməyi balacaların ürəyincə oldu. Və idman gündəliyi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktına müsbət rəy verdi. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi gözlənən qərarı verdi. Stat, Konstitusiya Məhkəməsi formal bir qurumdur, siyasi hakimiyyətin diktəsi ilə oturub durur. Aktda bəzi müddəalar Konstitusiyaya zidd olsa da güman eləyirik ki, Konstitusiya Məhkəməsi cəsarət eləyib ona yox deməyəcək. Gözlədiyimiz oldu statın sonu. Hüquqşünas Ataxan Əbilov deyir ki, Azərbaycan Şifa Konstitusiyasında ölkənin monarxiya üsul idarəsi ilə idarə olunmasını ifadə eləmək, çünki beynəlxalq ictimaiyyət var, bunu düzgün qarşılamazlar. Ancaq o əlavə eləyir ki, ölkə idarəçiliyində monarxiya əlamətləri görünür.
Bu dəyişikliyin mahiyyətinə baxsaq, görərik konkret olaraq icra edici hakimiyyətin mövqeyinin möhkəmləndirilməsində bu dəyişikliklər daha doğrusu yönəlib. İndi təbii ki, bunu hardasa hansısa formada pərdələmək üçün bəzi əlavələr də edilir. Yəni, tutaq ki, 24-cü maddə ilə bağlı mənim qeydlərim oldu. Burada insan haqları ilə, insan haqlarından söhbət gedir. Çox aydın şəkildə hiss olunur ki, yəni, onsuz da deklarativ olan bu maddəni biraz da onun deklarativliyini biraz da genişləndiriblər. Prezidentlik 5 ildən 7 ilə çəkilir və eyni zamanda prezidentə çox geniş səlahiyyətlər verir. İstər hakimiyyətin qanunvericilik qoluna təsir etmə baxımından, istərsə də icra edici hakimiyyətin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi baxımından. Təsəvvür edin, prezident ki, bugünə qədər hal-hazırda qüvvədə olan konstitusiyamıza görə baş nazirliyə namizədliyini kiminsə namizədliyini irəli sürürdü və o həmin adam tutaq ki, Milli Məclisdə, parlamentdə çoxluq qazanmalı idi. Və bugünkü təklif olunan dəyişiklikdə artıq birinci vitse prezidentlik institutu var, o səlahiyyətlərin hierarxiyasında baş nazirdən yüksək illədə durur.
Bunu hüquqşünas Ataxan Əbilov deyir. Xatırladım ki, iyulun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini rəy verməkdən ötürü Konstitusiya Məhkəməsinə göndərmişdi. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi həmin aktda müsbət rəy verdi. Həmin aktda Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Ha, belə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə kimi artırılır. Konstitusiya edilən təklifləri müddəa şərh eləyən hüquqşünas Əkrəm Həsənov bəzi məsələlərə müsbət baxır. O hesab eləyir ki, indiki halda vitse-prezident postunun yaradılması ölkəni gözləyən problemlərdən həm soğurtalamaqdan ötürüdür, həm də vitse-prezident daha güclü baş nazir olması üçün lazımdır. Millət vəkili Fazil Mustafa isə hesab eləyir ki, demokratiyadan öncə ölkənin təhlükəsizliyidir.
Bu günləri bu referendumun keçirilməsinin əsas səbəbi sırf təhlükəsizliklə bağlıdır. Yəni, hər hansı bir təhlükəli durumda hakimiyyət boşluğu yaranmasın deyə Türkiyədə olan hadisələrdən sonra çox şüman ki, belə bir düşüncə hasil olub ki, bu riskli bir idarə etmə strukturu olmasın deyə belə bir təşəbbüs ortaya qoyulubdur. Bu da məncə indiki məqamda doğrudur. Çünki bütün hallarda demokratiyadan da öncə Azərbaycanda hər hansı bir xaosun, qarışlığın baş verməməsi istiqamətində düşünmək lazımdır. Bu baxımdan da görünür hakimiyyətin də məntiqi buna əsaslanır. Yəni çevik əvəzləmə demək mexanizmi, bir idarə etmə boşluğu olarsa hər hansı bir problem yaranmasın deyə belə bir addım atılır. Burada təbii ki, dediyim kimi demokratiya nöqteyi nəzərindən müəyyən fikirlər, müzakirələr aşmaq olar. Amma əsas məsələ təhlükəsi ilə bağlı olduğuna görə qiymətləndirmə meyarı da bu istiqamətdə olmalıdır. Yəni, bütün hallarda ölkənin qarşılığa, xaosa dönüşməməsi üçün bu addımın atılması zəruri sayılır. Bu məsələdə biz iki maddə ilə bağlı antitəbliğat mövqeyi tutacaq. Qalan məsələlərdə elə bir problem görürəm. Bu da əsas onunla bağlıdır ki, bu torpağın mülkiyyətin məhdudlaşdırılması ilə bağlı bir də etik davranış qaydalarına görə deputat mandatından məhrum edilmə məsələsinə bunun hesab edirəm ki, böyük problemlər yaradacağına diqqətə çatdırmaq lazımdır.
Bunu Millət Vəkili Fazil Mustafa deyir. Milli Şura, Real Hərəkatı, Müsavat Partiyası referendum aktı layihəsinin əleyhinə mövqelərini bildirirdilər. Onların fikrincə bu respublika sistemindən monarxiya sisteminə keçməkdir. Digər reaksiyalar da var. Onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə yayın digər qayğılarına keçirik. O cümlədən qarpızdan zəhərlənməyə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Binəqədi rayonu ərazisində yaşayan az yaşlı uşaq qidadan zəhərlənib. Yerli media Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir ki, uşaq qarpızdan zəhərlənərək xəstəxanaya gətirilib və orada ölüb. Yediyimiz qida təhlükəsizdirmi və ya nə qədər təhlükəlidir? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov.
Mən elə bu günləri ölkə prezidentinə, saytına məhdud yazmışam. Çünki mən çox nadir hallarda yazıram məhdudu. Bu günləri ölkə prezidentinin saytına məhdud yazmışam və qeyd etmişəm ki, hörmətli cənab prezident, mən Azərbaycan istehlakçıların səsini sizə çatdırmaq üçün müraciət edirəm. Və bir neçə bənd, cəmi 3-4 bənddən ibarət məhdud yazmışam. Burada əlbəttə qidanın təhlükəsizliyi məsələsi önə çəkilibdir. Ölkənin əmtəə bazarı sürətlə təhlükəli qidalarla zəbt olunur, çox sürətlə. Ölkənin əmtəə bazarı son dərəcə sürətlə zibillənir və təhlükəli qidalar ölkəyə daxil olur. Bunun qarşısını almaq mütləq və mütləq lazımdır. Bu günləri vəziyyət belədir ki, bu saat hamının bildiyi bir təhlükəli qida satılarsa haradasa, heç bir dövlət orqanının ixtiyarı yoxdur ki, onu müdaxilə qarşısını alsın. Yəni biz qurumlar üçün bir toxunulmazlıq şəraiti yaradılıbdır. Başqa sözlə belədir şüar çıxıb ortalığa. Mənim vəyinim məni qoruyur. Yönün varsa və salam. Get istehlakçını aldat, ondan nə qədər pul alırsan al, istehlakçıların həyatı təhlükədə qalır. Və Azərbaycan istehlakçıları bir ildə öz sağlamlıqları üçün 4 milyard manat pul xərcləyirlər. Bu həddindən artıq anormal bir vəziyyətdir. Yəni ən əsası təhlükəli malların qarşısının alınması üçün bütün vasitələrdən, o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bıçaqlarından istifadə edəcəm. Cəmiyyəti insanlar yox, qanunlar idarə edir. Ölkədə qidanın təhlükəsizliyinə dair ümumiyyətlə qanun yoxdur. Qanun olmayan yerdə cinayət baş verər.
Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovun fikri.
Azərbaycanda ümumiyyətlə bu qida istehsalıdır, ondan sonra bunun satışıdır. Yəni bu sahədə nəzarət demək olar ki, yox. Bəzi vaxtlar görürük ki, məsəl üçün hansısa mağazada və yaxud da bazarda kimlərsə yoxlama aparır, orada da tamamilə məqsəd başqa şeydir. Yəni əslində məhsulun yoxlanması yox, onlar bazarlara və yaxud da ticarət obyektlərinə çıxmaqla öz merkantil maraqlarını təmin edirlər. Bu sahədə demək olar ki, hər hansı bir ki, məhsulun keyfiyyətinlə bağlı güvənli nəsə demək mümkün deyil. Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal prosesində istifadə olunan kifayət qədər deməli çoxlu sayda zəhərli maddələr var ki, onlar normativə uyğun deyil, normadan artıq istifadə olunur. Yəni bu da sonradan istehlak zamanı zəhərlənməyə gətirib çıxarır və çox ciddi fəsadlar yaranır. Ümumiyyətlə digər ölkələrdə qaydalar belədir, xüsusən Avropa ölkələrində. Əgər torpağın keyfiyyəti ilə bağlı fermerin sənədi yoxdursa və yaxud da istifadə etdiyi suyun keyfiyyəti ilə bağlı, həmin fermerə məhsul istehsalı qadağa edilir, imkan verilmir. Bizdə isə torpağımızın da tərkibində kifayət edər, deməli, zəhərli maddələr var və dediyim kimi istifadə zamanında həmin zəhərli maddələrdən istifadə olunur və suyumuzun da keyfiyyəti yaxşı deyil, tərkibində ağır metallar və insan orqanizmi üçün zərərli maddələr var. Bununla yanaşı istehsal da məşğul olurlar və istehsal etdikləri məhsulu asanlıqla bazara çıxarırlar ona görə ki, bu sahədə nəzarət yoxdur.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert. Bütün bu iddialara, iradlara rəsmi orqanlar nə cavab verirlər? Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qida Gigiyenası şöbəsinin rəhbəri İmran Abdullayev.
Bir mənalı olaraq demək ki, qida təhlükəsizliyi hansı vəziyyətdədir, burada konkret statistik rəqəm yoxdur ki, biz bunu qiymətləndirək. Eyni zamanda hal-hazırda bilirsiniz ki, dövlət orqanları tərəfindən sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların dayandırılması haqqında da Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edilmiş və bu qanunun tələblərinə görə dövlət orqanların inisiativəsi ilə keçirilən hər hansı yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılmışdır. Yalnız deyək ki, hər hansı sahibkarlıq subyektlərində konkret faktlara söykənən şikayətlər və s. müraciətlər daxil olduğu hallarda bu məsələ İqtisadiyyat Nazirliyinin razılığı ilə araşdırıla bilər və yaxud da yoxlanıla bilər. Belə halda demək ki, bugünkü gündə vəziyyət necədir? Bir qədər bizim üçün çətindir bunun haqqında konkret fikir söyləmək. Amma bütün hallarda yaşa müəssisələri, bəzi ticarət müəssisələri, sonra heyvan kəsim sahələri, dönər sahələri və bunları çıxmaq şərti ilə ümumi istehsalatın bəzi sahələri, xüsusən burada deyək ki, konditer istehsalı, çörək istehsalı sahələridir bəzi. Bəzi bu qustar yollan alkoholsuz içkilər istehsalıdır və s. hazırlamaq. Bunları çıxmaq şərti ilə bir çox sahələrdə deyək ki, problem yoxdur demək, qənaətinə gəlmək olar. Amma qida sahəsi ilə bir sahədir ki, burada bir mənalı olaraq demək ki, hər bir şey qaydasındadır. Bu çətin bir sualdır. Çünki qida sahəsi, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələdir. Amma ümumiyyətlə deyim sizə ki, son dövrlərdə Azərbaycan Respublikasında qida sahəsində, xüsusən qida sənayesi sahəsində yüksək göstəricilərə malik olan müasir tipli avadanlıqlarla təmin olunmuş obyektlər, qida sənaye obyektləri, burada süd sənayesi, ət sənayesi obyektləri, kəsim yerləri, çox əşkilər olsun ki, bu kəsim yerlərində kəsim az həyata keçirilir. Çünki
bunu İmran Abdullayev deyir, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qida Gigiyenası şöbəsinin rəhbəri. Ekspertlərin fikirləri, daha ətraflı fikirləri Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakups Radio Tavisuqlava. Ən müəssisənin qadaçəmə romelis məmzadəs çönmə kollegibma radio təvəssüflərimiz Azərbaycanlı samsaqlıqda. Tükənüsmən radio təvəssüflərimiz.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.